Радио Свобода. У студии Юрай Змушняков. Зараз про подію в Беларусі і світі більш подробязна. Хадайніцтва за вызваленне Алеся Бяляцка падпісаў складальнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека Стэфан Эсель. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дзмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкаю скарацілі да аднаго дня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі не каментуюць вынікаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Балгарыі Мікалаем Младэнавым, якая адбылася 26 жніўня ў Менску. У часе той сустрэчы, паводле Младэнава, Лукашэнка паабяцаў вызваліць палітвязняў і аднавіць грамадскі дыялог у Беларусі. Тым часам балгарскі міністр выказаў сёння сваю ацэнку вынікаў той сустрэчы. Валер Каліноўскі.
Болгарский министр замежных справ Миколай Младенов сегодня в Софии на прессовой конференции после перемоваў с бразильским коллегом Антонио Патриотом подробязно распавёў про свою поездку в Менск до Александра Лукашенки и про подрыхтоўчую працу.
Прошло больше за месяц того часу, коль мы почали перемовы с президентом Беларуси Александром Лукашенко и ягоным урадом, намагаючыся схилить их вызволить трюмы особу, якія были арештаваны альбо обвинаваченные за демонстрацию участия президента выбораў і спыніць іх пераслед, а таксама распачаць агульнанацыянальны дыялог з апазіцыяй усімі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці.
Гаворачы пра змест гутаркі з Александрам Лукашэнкам, Мікалай Младэнаў паведаміў, што беларускі кіраўнік абавязаўся да пачатку кастрычніка адпусціць з турмаў палітвязняў і вызваліць ад крымінальнай адказнасці ўсіх абвінавачаных у сувязі з дэманстрацыямі падчас леташніх прэзідэнцкіх выбараў, а таксама выступіць з ініцыятывай агульнанацыянальнага дыялогу.
Я думаю, што для ўсіх у Еўропе мае вялікае значэнне, каб у Беларусі, як краіне, якая мяжуе з Еўразвязам і чыя стабільнасць мае ключавое значэнне для ўсяго рэгіёну, пачаўся рэальны дыялог, каб былі запущены рэальныя рэформы, каб мела месца рэальнае супрацоўніцтва паміж тымі, хто ва ўладзе, і апазіцыяй, каб краіна трымалася шляху дэмакратызацыі і ўмацавання дэмакратычнай сістэмы.
Спадар Младэнаў выказаў задавальненне, што балгарская ініцыятыва на гэтым этапе прыносіць плён.
Я спадзяюся, што гэта будзе працягвацца, і ўсе палітвязні выйдуць з турмы і будуць жыць свабодна ў краіне, дзе ўсе бакі ўдзельнічаюць у цывілізаваным і сучасным дыялогу пра будучыню.
У прэсавай службе Александра Лукашэнкі ніякіх каментароў наконт перамоваў са спадаром Младэнавым не даюць. Кіраўнік прэсавай службы Павал Лёгкі не абверг, але і не пацвердзіў факт сустрэчы Александра Лукашэнкі і міністра замежных справ Балгарыі. З іншых крыніц вядома, што сустрэча Лукашэнкі і Младэнава адбылася на просьбу беларускага боку. Доўжылася яна 2.5 гадзіны, і Лукашэнка ў ходзе размовы з Младэнавым нібыта нават прызнаў, што ў яго зашмат улады. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька перакананы, што пайсці на гэткія крокі Лукашэнку прымусіў эканамічны крызіс і неабходнасць манеўру ў дыялогу з Расіяй.
Тое, што выйдуць на волю ўсе фігуранты справы 19 снежня, тут ужо, відаць, не прыходзіцца сумнівацца. Это пытанне толькі часу. Пакуль што Лукашэнка гучыў сваё жаданне вярнуцца ў сітуацыю 19 снежня 2010 года у адносінах з еўрапейскім звязам. Зараз мяч на баку Брусэля. Ён павінен сфармаваць сваю пазіцыю і свае адносіны да прапаноў Лукашэнка.
Апазіцыйны палітык Аляксандр Мілінкевіч мяркуе, што сітуацыя ў Беларусі можа вярнуцца да так званай лібералізацыі. Ва ўмовах эканамічнага крызісу і прэсінгу з боку Расіі беларускае кіраўніцтва мусіць звяртацца да рэфармавання эканомікі з дапамогай Захаду.
А Захад заняў пазіцыю, я лічу, вельмі маральную, цвёрдую і рашучую. Вызваленне палітвязняў, тады можа пачынацца дыялог, і дыялог будзе пакрокавы і з дарожнай мапай. Паводле дарожнай мапы ўлада, безумоўна, не будзе хацець, але будзе змушана рабіць уступкі ў лібералізацыі палітычна-эканамічнай. Гэта на карысць Беларусі, бо Беларусь, дзякуючы такому працэсу, будзе ўзмацняць сваю эканамічную незалежнасць.
Спадар Мілінкевіч разумее, што ўлада будзе імкнуцца да мінімальных саступак і псеўдалібералізацыі, але апазіцыя і Еўропа мусяць дамагацца рэальных крокаў. Паколькі цяпер у Европы няма ніякага даверу да шчырасці абяцанняў Лукашэнкі, там будуць звяртаць увагу толькі на канкрэтныя крокі, перакананы спадар Мілінкевіч. Палітолаг Алексей Кароль мяркуе, што Александр Лукашэнка хоча зноў лявіраваць паміж Захадам і Расіяй, ды атрымліваць прэферэнцыі з абодвух бакоў дзеля старой мэты захавання сваёй улады.
Агульная тэндэнцыя не мяняецца. Што тычыцца Захада і вяртання да дыялога на тых, скажем, умовах і падставах, як гэта як бы ўжо вызначалася падчас выбарчай кампаніі, я думаю, што ўжо немагчыма. Кожны з бакоў будзе мець у падтэксце свае мэты, а Захад будзе мець свой недавер. 17 гадоў ва ўладзе, відавочнае адступленне ад сваіх слоў, намераў і відавочны падман, гульня і хітрыкі, я думаю, гэта не праходзіць міма.
Думкі палітолага Алексея Караля. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Я вот сам потелефоновал в президентуру на Карла Маркса 38 и спросил, а когда переговоры-то с оппозицией? Мне так невнятно ответили, в том смысле, что, ну вы же понимаете, вы же знаете Александра Григорьевича. Неужели это действительно серьезное предложение? Поэтому я думаю, что оппозиции надо самой 2 сентября уже идти в приемную президентуры, да? И сказать, а когда переговоры-то?
По день 19 снежня 2010 года и наступные за ими показали народу, что в Беларуси нема президента, а есть диктатор. Тому пропонова Лукашенко о переговорах с оппозицией и громадкостью – это только черговый трюк по захованию своей улады. Подтримливаю меркование Санникова. Никаких переговоров с Лукашенком, а одно потребование – отставка. Для захования улады Лукашенко готов вылезать теперь любое место. Не сдарма ж теперь сыплются разные обещания. Тому никакого доверу авантюристу и банкруту. Хопись. Воли с воблю.
266-39-52 по гэтым тэлефоне. У Менску мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі. Увечары 1 верасня выйшлі на волю 4 палітвязні, асуджаныя за ўдзел у падзеях 19 снежня. Гэта Алесь Кіркевіч, Андрэй Пратасеня, Дмітрый Дарунін і Алег Гнетчык. Хто можа выйсці наступным і калі гэтага чакаць? Алег Грудзіловіч.
По воле Дмитрия Доронина перед вызволением он чул размовы про махчимое вызволение Олеся Трошенкова, за кем сидел в колонии Витьба 3.
В принципе, я как бы слышал, что он должен был освобождаться вместе со мной вчера, да? Но как бы это не подтвердилось, потому что он не поехал.
Самим Олесем Трошенковым Дмитрий Доронин напередне своего вызволения не бачился. 1 вересня жонка вязня Дарья Корсак казала свободе, что до Олеся у вугле не звертались с пропановой подписать прошение о помиловании, и он не собирается такую паперу подписывать. Паводле вызваленага Алега Гнетчыка, ён бачыў спіс на памілаванне 7 чалавек і разглядзеў там прозвішча Фёдара Мірзаянава, якого трымаюць у ацэйскай калоніі. Маці Фёдара Людміла Мірзаянава заяўляе, што бачылася з сынам толькі учора і ведае, што той двойчы адмовіўся падпісваць прашэнне.
Гэта нерэальна. Сёння я патэлефанаваў у калонію спецыяльна. И задала пытание, может, Федора помиловать? Вот появилась такая информация на сайтах. Мне отказала женщина, что нет, этого не отбылось. И я сама ведаю, что это не отбылось, бо Федор не подписал никаких папер.
Нічога не ведае пра магчымых новых памілаваных і Алесь Кіркевіч, якога вызвалілі з Наваполацкай калоніі, дзе таксама трымаюць Андрэя Саннікава і Мікіту Ліхавіда. Андрэя Саннікава Кіркевіч бачыў здаля некалькі дзён таму. З Мікітам Ліхавідам яны даўно не сустракаліся. Калі іх могуць вызваліць?
Самое ж не маю зараз ніякай інфармацыі з гэтых людзей. Ну, дзеля вядома, што не будуць бы асобы экс-кандыдатаў, а не такія персоны, як там той же Дашкевіч. Таму што я думаю, што гэтых людзей ўсё-такі будуць вызваліць на пошлым шыне.
2 верасня Міністэрства замежных справ Балгарыі пацвердзіла, што міністр замежных справ гэтай краіны Міклай Младэнаў на мінулым тыдні сустракаўся з Александрам Лукашэнкам, які паабяцаў, што да сярэдзіны кастрычніка вызваліць усіх палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў мяркуе, што каб атрымаць крэдыты і выратаваць сітуацыю ў эканоміцы, Лукашэнку сапраўды давядзецца вызваліць палітвязняў і рабіць гэта як хутчэй.
Непазбежна рашэнне Лукашэнкі, без якога Ён не знойдзе выйсця з гэтай сітуацыі, якая панавалася сёння краіна па ягонай волі. Крайні термін кастрычнік. Може бути навіть буде прийнята спроба під кінець вересня це зробити, бо у інтересах Лукашенки, як офіційна делегація, ну, найлепше, звісно, може він сам, були на саміті сходнє партнерство, яке буде у кінці вересня.
Предв'язень Павел Северинец, який відбуває покарання хімії у Пружанському районі, міркує, що визволення відбудеться не раніше за середину кастрычніка, після народного сходу, який призначила опозиція.
По логіці подіяв, коли обіцяно до середини кастрычніка визволить, то орієнтири – це масові протести. Коли масові протести промінуть, для Лукашенка він визволить на то на самих тих, хто на слуху, про кого кажуть на Заході. Можливо так.
Предв'язень Павел Северинец. Старшыня Европейского парламенту Ежи Бузак лічыць, што ўсе палітвязні павінны быць вызваленыя без усялякіх умоваў. Прадстаўнік старшыні Европарламенту паведаміў сёння, цытую, што Бузак уважліва сочыць за вызваленнем яшчэ 4 беларускіх палітвязняў. Разам з тым ён прапануе ўстрымацца ад заўчаснага аптымізму. Сёння ў беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца апаненты рэжыму. Старшыня Европарламенту перакананы, што ўсе палітычныя вязні павінны быць без усялякіх умоваў вызваленыя. Толькі тады Еўрапейскі звяз будзе гатовы разглядаць Беларусь у якасці сур'ёзнага партнера, гатовага да дыялогу, сказаў прадстаўнік старшыні Еўрапарламенту Ежы Буска.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму вызваляюць палітвязню. Вызвалены за кратаў яшчэ 4 палітзняволеныя. У чым прычына такога кроку? Ці ёсць сувязь паміж гэтым вызваленнем і прапановай аб круглым стале? Ці справды да кастрычніка ўсе вязні будуць на волі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў эфіры прыблізна праз чвэрць гадзіны. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкаю Яўгеніі скарацілі да аднаго дня. Яўгенія Вус паведаміла, што збіралася паехаць у калонію Магілёве, дзе атрымаюць яе мужа 5 верасня. Раней планавалася, цытую Яўгенію Вус, што спатканне будзе з 5 да 7 верасня. Аднак учора Дмітрый патэлефанаваў з турмы і паведаміў, што спатканне скарочана да аднаго дня. Ён сказаў, што яму прапаноўвалі напісаць ліст аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, але ён гэта зрабіць адмовіўся. У выніку начальнік калоніі пазбавіў яго доўгатэрміновага спаткання і замяніў аднадзённым 8 верасня, сказала жонка Дмітрыя Вуса Яўгенія. З вами Радио Свобода, тема дня. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі не каментуюць вынікаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Балгарыі Мікалаем Младэнавым, якая адбылася 26 жніўня ў Менску. Паводле Младэнава, ў часе той сустрэчы Лукашэнка паабяцаў вызваліць палітвязню і аднавіць грамадскі дыялог у краіне. Арганізацыйны камітэт народнага сходу выступіў з заяваю аб магчымасці перамоваў з беларускай уладаю. Беларускае пытанне будзе абмяркоўвацца на нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў польскім Сопаце. Адвакат Алеся Бяляцкага перадаў ва ўправленне дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю па Менску і Менскай вобласці 816 хадайніцтваў аб змене меры стрымання свайму падабароннаму. Каля абменных пунктаў беларускіх банкаў ўжо фактычна няма чэргаў. Часам дзяжурыць 1-2 чалавекі, але валюты ў абменніках няма. Здаюць яе вельмі рэдка. Як у такіх умовах беларусы вырашаюць валютнае пытанне? Іна Студзінская.
Запісвацца на набыццё валюты па афіцыйным курсе бесперспектыўна. Падыходзіць чарга тых, хто стаў яшчэ ў траўні, сцвярджае спадар Павал.
Родзіч адзін звяртаўся ў адзін з абменнікаў, дзе стаіць чарга па запісу. Там ужо 800 чалавек запісана ў дзень, адзін чалавек толькі атрымлівае валюту, і таму яны спынілі проста запіс гэты.
Пытаюся ў касіркі абменнага пункту на чыгуначным вакзале, дзе яшчэ хоць нейкі ёсць рух, бо прыязджаюць людзі з іншых краінаў.
А наогул здае народ так? Очень плохо. Сейчас совершенно вот за день фактически может зашло 3 человека. Кто-то сдал чуть-чуть гривны, кто чуть-чуть России, и все.
Слово кассирки подтверждает и хлопец, який дежурить каля обменника.
Я 2,5 месяца вообще ждал своей очереди. Но сегодня утром пришел. В основном только российские. Ну вот я с 8 часов утра 1000 рублей купил сам.
Ахвотных расповести, яким чином люди вырашают валютную проблему у период отпочинку, оказалось не шмат. Одна спадарыня разговорилась.
Ясно, что в обменник не хожу, потому что надо быть полным идиотом, чтобы менять по курсу, который в 2 раза ниже реального курса. Еще с 90-х. У кого-то есть валютчики, у кого-то есть знакомые индивидуальные предприниматели, у кого-то есть желающие отдохнуть за границей. У таких людей обменять валюту – это не проблема.
А они не опасаются все ж таки некие проверки, некие там прослуховывания?
Или стараешься через хорошо знакомых людей это делать, или списываться как-то по скайпу. У меня есть знакомые, которые пользовались тем же сайтом Прокопович, меняли через банк, а потом разницу уже доплачивали сами. То есть выход всегда можно найти. Действовать надо просто осторожно. Ну а на ментов всегда нюх есть, я думаю, народа.
У регіёнах таксама людзі знаходзяць выйсце. У Воршы, да прыкладу, існуе, як яго прозвалі ў народзе, В'етнам-банк. Пра яго распавядае аршанец Павал.
Это 2 домікі ў цэнтры горада, дзе пражываюць пераважна выхадцы з В'етнама. Яны круглымі сутками выходзяць проста з пад'езда, стаяць у пад'ездзе, прапануюць свае паслугі па абмену валют. Пару дзён назад куплялі яны па 8 даляр, па 8200, калі вялікая сума, і па 8400 прадавалі.
Міліцыянты пра гэта ведаюць, няма небяспекі, што могуць накрыць.
Самае дзіўнае, што міліцыя ад гэтага В'етнам-банка знаходзіцца менш за 0,5 кіламетра. Бываюць розныя гісторыі пра тое, як затрымлівалі в'етнамцаў, як канфіскоўвалі валюту, но я асабіста сведкам такога не быў. Гэта проста на ўзроўні чутак.
Такім чынам, пакуль урад корміць народ абяцаннямі, што хутка сітуацыя на валютным рынку стабілізуецца, а эксперты прагназуюць, колькі з'явіцца курсаў валют, людзі самі знайшлі спосаб, як абыходзіць забароны і абмежаванні.
Зменску, Іна Студзінская. А зараз слово нашим слухачам.
Вот так никчемная власть и провоцирует вражду между простыми гражданами различных стран. Я имею в виду конфликт 2 женщин в очереди за продуктами. Конечно, хамство еще никого не украшало, гражданином какой бы страны человек ни был. Но по сути, при чем здесь россияне, скупающие продукты по выгодной для них цене? А давайте вспомним время, когда практически вся Беларусь делала массовые автобусные и поездами набеги на Прибалтику за той же колбасой, сыром и прочим. Или думаете, от нас там были в большом восторге? И слышать приходилось многое. Уровень жизни надо поднимать, а не цены на фоне нищенских белорусских зарплат и пенсий. Претензии должны быть к руководству страны, которая довела до такой ситуации. Виктория.
Вот так вот, смотря на Дрезден 20-летней давности, то, конечно же, это в традиции, собственно говоря, нынешнего российского самосознания, там, прибарахлиться в дрезденских крамах, да? Но, в принципе, я думаю, что белорусы должны понимать, что лучше уж иметь свою собственную границу нормальную и не пускать, собственно говоря, прибарахлиться у себя там в Орше или витебские россияне.
Рыгорович фактически распорядился вытянуть из матрасов населения не менее 7 миллиардов долларов. Как правительство собирается это делать? Зная померкованность и тихий нрав белорусов, оно поднимет цены до такой заоблачной высоты, что люди, спасаясь от голода, сами полезут в свои чулки. А когда и эти запасы закончатся, им объяснят, что они просто плохо работают?
Горожане возмущаются высокими ценами. Сегодня был на базаре с утра пораньше. За пару поросят запросили с меня 500 000. А посчитайте, что надо еще, чтобы выкормить, на каждый килограмм живого веса дать 5 килограмм сухого корма. А ведро ячменя стоит уже 15 000. А пенсия не достигает 1 000 000. Вот и сделайте вывод, как мы живем. И кому стоит больше возмущаться. А в деревне остается 5-6 человек. И в течение 5 лет и тех не будет. И остаются одни дачники. И стоит земля голая, как сокол в поле. Спасибо за внимание. Мядельский район.
Я еще раз нагадаю наш менский номер 266-39-52. У Беларуси 3375 агульнаадукацыйных школаў. Одну из них, что в Астрашицком городку Каляменску, Александр Лукашенко напередодні назвал одним из типовых узоров школы. Добра, што выбралі аптымальны варыянт. Так трэба мадэрнізаваць і іншыя школы, заявіў Лукашэнка, адпраўляючы ў школу ў Вастрашыцкім гарадку па навуку свайго малодшага сына Колю. Сёння нашы журналісты параўноўвалі школу для Колі з школамі для дзясяткаў тысяч іншых беларускіх дзяцей. Вынікі параўнання ў рэгіянальным аглядзе. Яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У Калинковичах, в середней школе номер один, что побач с райвиканкамом, уже шостый год не могут добудовать спортовую залю, оповедая громадский активист, наставник по эдукации Денис Робянок.
За Страшивской на наши городские школы побач не стояли. Первая, какая находится в центре города, не могут шостый год побудовать спортивную залю. А по паспорте повинны были сдать еще в 2007 году.
Спадар Робянок мой властный досвид працы ў вясковых дзяржаўных установах адукацыі.
Сельскія школы таксама вельмі розныя, але такіх выгод, як у Астрашыцкай школе, дзе будзе вучыцца Коля Лукашэнка, там таксама няма. Я ў свой час, напрыклад, пасля заканчэння універсітэта працаваў у базавай агароднінскай школе. Там нават няма прыбіральні уадкаваныя, каб у 20-градусным мороз дзецям ходить на улицу у прибиральни.
Не отзначаются выгодами некоторые вязковые школы Речицкого района. Капаровская средняя школа месяца на территории, где у 70-е годы минулого стагоддзя почали промысловую здобычу белорусской нафты. Але типовой школки тут так и не побудовали. Одноповерховый будинок пристосовывали до сучасных умовов намаганнями под коллективу. Ніяких басейнов и близко нема. Спортовая заля у пристосованном под занятки помешканні. Прибиральня у дворы. Говорить место школьница.
Один этаж всего лишь. С кирпича такая. Спортзал есть, бассейна нет. Туалет на улице.
Витебщина. Огляд протягивает оригинальный корреспондент Бронислава Станкевич.
Наставник Георгий Станкевич выкладывает немецкую мову у Пятигорской средней школе. Это самая обычная вязковая школа. Выглядит она так.
Мы стоим около спортзала. Половина окон забита пленкой, потому что заменить шклом нема магчимости. Недавно мы отчитковали 50-летие этой школы. Оконные блоки никто не менял, сломан тупо будови. Там вони вигнили капітально, шиби вивалюються, ми заторпуємо дірки в оціни, там різними штатиками побиваємо. У нас зимою така привична робоча температура у помішканнях 13-15 градусів. Ми рукавиці не пишемо, але ноги дуже мерзні.
Амаль не адрозніваюцца умовы і на глыбочыні. Да прыкладу, у Дзеркаўшчынскай сярэдняй школе. Гаворыць бацька траіх дзяцей Змітер Лупач.
22-я школа. Одноповерховая школа. І народу троху ёсць. Я ёсць у класах по 18 чалавек, ёсць по 20. Ну, вот, гэта для сельскай школы і на вялікай. Пару гадоў назад зрабілі там ремонт, памянялі па злогу. Ну, а выгоды такія, што дзеці на вуліцу ходзяць зімой па патрэбе.
Праблемы ўтрымання будынку адміністрацыя, у якой бракуе сродкаў, спрабуе вырашыць за кошт бацькоў. Але гэта не заўсёды ўдаецца, кажа спадар Лупач.
Ну, гэта даволі так практыкуецца. Сабіралі на мячыкі. Я быў якраз на апошнім сабранні перад выпускамі ў бацькі. Ну, сказаў, традыцыя такая, дырэктар, што бацькі павінны рэманціраваць клас. Тады толькі палучыць эти статы.
Леонід Гаравы, былы дырэктар базавай Вархоўскай школы, што ў гарадоцкім раёне, меў магчымасць параўнаць яе з паказанай па тэлевізіі школай у Астрашы городку, куда пошел учиться Николай Лукашенко.
Типовая сельская школа, это, звичайно, одноповерховая, якую тяжко зимой отопить, але, значит, надо нарыхтовать дрова. Прочвали у колгаси, звичайно, три дня. Я не думаю, что Коля будет ходить и избирать бульбу, и подымать лен. Ну, а то, что бассейны у типовых сельских школах есть, это наогул фантастичен, бо даже в нашем райцентре бассейн не могуць пабудаваць ўжо 30 гадоў.
Берасцейшына. На сувязі Павел Константінаў.
Пра гаротнае матэрыяльнае становішча школ ад берасцейцаў пачуць можна часта. Бацькі вучняў тлумачаць, што менавіта з-за сціпласці матэрыяльна-тэхнічнай базы ў школах бяруць з іх грошы.
Еще требуют издавать деньги, чтобы содержать школу и гимназии. У нас же все бесплатно, как говорят. А как касается, за ремонт сдают родители, за содержание гимназии сдают родители, за инвентарь сдают родители, даже мечи купить у родителей.
Многие школы, навод у областным центры, выглядают занедбанными. Гэтак фасад со старылой средней школы номер 3, что у центры Берастя, покрыты брудными подтеками. Шматликие турники, арели, да и иншие физкультурные пристосования у дворах школов усталяваны еще в советские часы. Сегодня занятки на их могут стать небеспечными. Сергей, недавний вучень средней школы номер 18 Берастя, каже, что травматизм – проблема и ягоной навучальной установы.
Спортовые пляцовки у ее непригодные для неких споборництв и травмоопасные. У моих годы часто были некие здоровья. Коленки, локти били, и навод переломы были.
Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды ў працяг тэмы «Нашае апытанне». Ці можна лічыць беларускую школьную адукацыю бясплатнай? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, совсем. За книжки платим, на ремонты сдаем, чем-то еще надо помочь там в школе. Если куда-то экскурсии какие-то, тоже все платно.
Если у ребенка голова на плечах и у родителей, можно и бесплатно. А те, которые вот крутые, те уже репетиторы, ну, конечно, все дорого, но можно учиться и бесплатно. У меня мать-одиночка, мне бесплатно учебники детям, двое у меня.
Совсем бесплатно. И на учебники сдаем, и в классах всегда родители просят, чтобы что-то помогали. Вот каждый раз сдаем. Я думаю, что раз записано бесплатно, должно быть бесплатно. Но пока так не получается у нас.
Сама работаю в школе. Процентов на 80 все-таки бесплатно. 20 – это, например, платные курсы по подготовке к поступлению в вузы. Школы юного, математика, филолога. Конечно, учебники.
Можно сказать, что она бесплатная. Хотя за книжки мы заплатили 17 тысяч.
А, все равно все платно. Я знаю, у меня невестка работала, ушла со школы. Все платно.
Конечно, можно. Там копейки мы платим. Совсем, а что-то много разве? Ну, 14 тысяч, 5 класс. Это немного.
А поборы в школах?
Что делать? Жизнь такая. Надо терпеть. Конечно, нельзя. Это просто я оптимистка.
Сейчас все платно. Сейчас ничего такого нету бесплатно.
Ну, мы не покупали. Нам все дали, выдали.
Это у нас бесплатно пока.
Конечно, бесплатно. Просто за количество времени малое. Надо пройти большой курс общественных наук. Конечно, дополнительная нагрузка на родителей. Им приходится репетиторство там нанимать. Поборы сделать добровольно. Родители тоже не такие бедные.
Нет. В принципе, может быть, это и правильно, но вот сборы за учебники, это, конечно, в семьях, особенно там, где много детей, там это считается довольно-таки проблематично.
Платить приходится, но это нормально. А кто сказал, что все должно быть бесплатно? Я считаю, что бесплатно – это вообще вредно.
Опытание на Могилевских улицах.
Штогод у Беларусі закрываецца некалькі дзясяткаў вясковых школ па зразумелай прычыне адсутнасці на вёсцы новых вучняў. Але чаму закрываецца школа ў мястэчку Сінягова, што пад старымі дарогамі, дзе жывуць шматдзетныя сем'і і недахопу ў вучнях не назіраецца? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартосика у нас хвилина у прайс 15. С вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Абушляков. На закончение этой частки программы еще раз основные темы. Александр Лукашенко пообяцаў вызваліць усіх палітвязняў на пачатку кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў лісце міністра замежных справаў Балгарыі Мікалая Младынава, верхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрін Эштон. Зняволенаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу доўгатэрміновае спатканне з жонкаю скарацілі да аднаго дня.